Jugoslavia sindrast. Ui Jugoslavia voru 6 undir lúiveldi vi ymsun tjóvun og atrúnavun, bøkstavaröfun og sövu. Ta ui kommunisman ui 1905 fall, kvarva eisne tan megin som held Jugoslavia saman. Undir lúiveldinem Slovenia, Kroatia, Bosnia og Makedonia brúdu sig ur samveldunum. Nuttjur rúkjene fingu altsjóa viður kenning í 1991 og 1992. Þeir domti Serbia ikkje som leip á Kroatia. Samstundis herja og serbiskar herdaldir í Bosnia fyrir að nøya muslimska fölksi bústur og seta serbar í stegin fyrir, ein svo nefnd etnisk rensan. Kroatar jakstra og allar serbar bústur bæju í þar egna landi og í Bosnia, næst marschinum til Kroatia. Eftir að ES, NATO og USA höfðu stegi fyrir semingsröndun, var fríur í Bosnia í 1905. Landi var búitt í en serbiskan part og en bosniskan part. Eftir það var strúi flutt til serbiska landslutin Kosovo, som í höfusætun hegi albanskar íbyggvar. Vi middel anna a bomba Beograd nøtti NATO í 1995 Serbia a tega hermennar attur ur Kosovo som sujan ta varst av altsjóa herlíun. Eðvoldin til bombingarnar tjó USA og NATO ver menneskjali, men eisene valspolitikkur. USA vildu vísa sin leiðandi leiklut í heiminum, samstundis som Clinton forseti, heima og USA, vildi hafa samtykt framhaldandi hugar jottanir til hermeina. Myndatekstur af 790, april 1995, var marschunum mittlun Makedonia og Kosovo. 20.000-tals flutjandi mennesjum standa først her og í regni og kulda. Henda gentan svefur af viffuru sunnun, vitaim hún fav og oknar lútunun, sum hún fekk sauna sér saman, og arren hún flutti.